Ovo su surove strasti.
Danas je s nama Mario Martinek. Ja bih ga predstavio kao NBA čovjeka koji je pokrenuo franšizu Bijeli svijet, je li tako?
Pa Bijeli svijet ime tvrtke.
Ime tvrtke, a Jumpstart...
Jumpstart je ime projekta koji savjetuje ljude i pomaže im da pokrenu svoje poslove.
Evo, ja bih ga predstavio kao čovjeka koji je spreman na promjene.
Uvijek.
Kako bi se ti kratko predstavio, Mario? Prvo, dobrodošao ti nama.
Hvala puno na pozivu i hvala na...
Publika je ono, ushićena, povacije,
plješću, vrište.
I hvala je Ani Jergović na preporuci gosta.
Da, tako je.
Da. Evo, nisam poslušao, nažalost, od Ane podcasta, pa ne znam kako se ona predstavila, ali evo, prvo hvala vam na pozivu i na cijeloj ovoj ideji podcasta. A kratko, ja sam Mario, jednostavan čovjek i nadam se da ću sa svojim savjetima danas poslovnim i životnim pomoći i vama i dati vam nekome dodatnu inspiraciju ili savjet u poslovanju.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kako si počeo? Šta je bilo? Mali Mario, neki ljudi budu vatrogasci, hoće biti astronauti, neka djeca hoće biti doktori. Kako si počeo?
Pa u stvari, moje želje je bila da završim rudarski fakultet, naftno-rudarski fakultet, ali nekako sam studirao u najgori vrijeme stvaranja Hrvatske i rata, tako da sam završio u stvari smjer telekomunikacija na prometnom fakultetu i imao sreću da... Čim sam to završio je Hrvatski Telekom tražio inženjere i dobio posao. Eto, tako da je tu i sreća pomogla, tako da od tog naftnog rudarstva ništa. Makar su moji kolege, ja sam upisao, na druge godine sam odustao, ali svi moji prijatelji su dalje u tom biznisu. Mm-hmm. Evo ga, bio sam s obitelji nedavno u posjetu u Abu Dhabiju, u Emiratima.
A da?
Prijatelj koji je završio fakultet i radi za jednu veliku američku korporaciju.
Zanimljivo.
Tako znači, da ta želja se nije ostvarila, evo, otišao sam u drugom smjeru.
I kako je sad korak iz... inženjera, jel?
Da.
U nekakvog poduzetnika i to uspješnog i predavača i investitora i franšizera i svašta.
Uspješno, naglasak je. Pa ja ne smatram, ne gledam to kao nekakvu uspješnost, mislim da čisto pokušavam vidjeti ono što je u poslu dobro i to pratiti. Kako... Evo ga, radio sam u velikim korporacijama, znači radio sam u 5 godina za Hrvatski Telekom, poslije toga sam radio u Virpu korporaciji i vidio sam da korporacije me u stvari sputavaju, da je meni puno lakše i puno bolje, puno sam sretniji ako bi radio neki svoj privatni biznis. A s druge strane, korporacije ti daju jedno veliko znanje, iskustvo i moja preporuka je u svakom slučaju svakome da to prođe. Evo, ja sam to prošao i naučio sam puno od toga i puno stvari sam vidio koje danas implementiram.
Imali smo isto jednog gosta koji je rekao tu istu stvar kao i ti. Znači, na što konkretno misliš kad kažeš da si dobio bitno iskustvo, vredno znanje? Na koji dio znanja se referiraš kad kažeš to je došlo iz korporacije?
Po korporacijama ti u stvari, znači one su posložene po procesima, ti prvo naučiš kako poslovanje mora biti posloženo. Svi ti procesi koji su u velikim korporacijama, ti ih možeš implementirati u malu tvrtku. I oni su na kraju bitni.
Imaš li možda neki primjer toga?
Pa evo ga, mi danas, bez obzira što je moja tvrtka mala, nas je devetoro, mi opet radimo po procesima koje sam ja napravio na osnovu iskustva iz tih korporacija.
Imaš li primjer nekog procesa vašeg, ako nije tajna?
Da, recimo za one koji tek počinju ili tako tek, nešto.
Pa ne znaju što znači procesi, jer nemaju nužno korporativne iskustva.
Evo, kolega i kolegice koji se priključi našem timu, oni jednostavno imaju definirane poslove, imaju dobar radni priručnik, mi imamo unutar tvrtke napravljen radni priručnik koji opisuje dio posla koji oni trebaju raditi i svo naše znanje, ajmo tako reći, akumulirano u tome. Taj radni priručnik se stalno nadopunjuje. Svake dvije godine ide nova edicija toga i to nama olakšava bitno taj proces uhodavanja i upoznavanja sa samim poslom. Tako da to sam vidio da postoji u velikim firmama i jednostavno evo, to bi bio
zapravo skraćuje proces edukacije, mentoriranja, je li tako?
Jasno, puno skraćuje i ono što je bitno da čovjek koji dođe raditi, on mora dobiti po meni jasne smjernice što treba raditi i u kom smjeru treba raditi i što se od njega očekuje. Znači, tako ako je osoba u prodaji, on mora imati isto tako određene, ajmo tako reći, rezultate koje mora postići.
Imate li priručnik za prodaju?
Pa da, ne samo priručnik, mislim, to bi trebala svaka tvrtka, mi edukaciju radimo, znači sa prodajnim trenerima, komunikacijsko prodajne edukacije, ali super. Da, ima priručnik i za prodaju.
Super, da.
Dobro, naš biznis je specijalizirani biznis.
Je li to dobro?
Da, ja mislim da je dobro u Hrvatskoj imati specijalizirani biznis, jer te veliki ne mogu pojesti preko noći. Aha. Ako imaš biznis koji nije specijaliziran, koji je više, ajmo tako reći, biznis do customer, u koji svako može ući, tu si lakša meta. Mm-hmm. Naš biznis zahtijeva određeno specijalizirano znanje i sa time smo zaštićeni, ali to opet, s druge strane, nedostatak toga je što to nije posao, ajmo tako mi kažemo, velikog volumena. Ne mogu se tu milioni zaraditi.
Da, konkretno, čim se bijeli svijet bavi?
Pa bijeli svijet je u stvari, znači kako je došao do bijelog svijeta, do bijelog svijeta je došao tako što sam radio u Virpu i u tom trenutku Virpu korporacija je otvorila projekt proizvodnje profi opreme za restorane i praonice.
Aha. I znači, restorane i praonice.
I praonice, doslovno, da.
Tako je izgleda, ne znam, proizvodit ćemo kikiriki i gumene čizme.
A nije. To spada pod neku horeka biznis, samo tako reći. Svaki hotel treba restoran i praonicu.
Aha, okay, ima smisla u tom kontekstu.
Da. A s druge strane i veliki proizvođači, znači poput Virpova i u kućanstvu proizvode uređaje za kuhinju i za praonicu. Projekt je bio zanimljiv i ja sam tada, kad sam vidio da je to ozbiljan projekt i pitao svog šefa da bi ja mogao otvoriti tvrtku u Hrvatskoj i dobiti ugovor za distribuciju. Na što je mi on rekao, da, naravno.
Wow,
i evo,
to, već to da. Super.
Eto, tako je krenuo. Da, znači, mi smo krenuli.
To još napad da ponovimo. Znači, neko koji je radio u korporaciji došao do svog nadređenog i rekao, ja bi otvorio firmu i radio s vama.
Da,
to je odličan model za početak, je li tako?
Odlično. On je odmah vidio prodajne rezultate u tome.
Da,
tako je krenuo bijeli svijet ko ovlašteni distributer i evo ga, to je bilo 2006. kad je biznis u Hrvatskoj rastao, sve je cvjetalo, sve je bilo super i mi smo dobro krenuli, firma je odlično krenula. Opremili smo jako puno objekata u Hrvatskoj, hotelskih objekata.
Ali to je onda bilo isključivo prodaja, jel?
To je bilo isključivo prodaja koja se kasnije pretvorila s obzirom na iskustvo koje smo imali sa opremanjem i u konzulting. Jednostavno, vidjeli smo što ljudi muči, vidjeli smo s kojima se problemima najlaze vlasnici restorana, menadžeri u hotelima. I nakon toga smo vidjeli nišu da bi mogli pokrenuti i edukaciju. Znači da osim prodaje hardvera, ponudimo i softver, znači da im nudimo pakete.
Je li to opet recimo treća možda nekaka ono promjena. Znači, iz nekakvog inženjerskog smjera, recimo telekomunikacije, u zaposlenika u korporaciji, koji doduše ima veze sa tim, do zaposlenika u Whirlpoolu koji ima malo manje veze sa tim, do konzultacija, konzultanta.
Do prodaje.
Prodaje, da, salesa, isto da, tako. Da. Je li to još jedna u nizu nekakvih ono, promjena, recimo?
Je.
Kako je to išlo? Kako je bio drive za to? Da li je to bilo u smislu, evo, sad vidim da se ovo tu isplati i ću raditi to? Ili je bilo nekakav ono, dublji poriv, ja sam uvijek znao da ću raditi sales?
Samo se nadovežem na to kje je Boras rekao. Recimo, meni je to, meni je promjena, imam uvjerenje da promjena generira na nekim strahom. Ili odmakom ono, od boli. Mislim, zašto bi se neko mijenio ako je zadovoljan? Znači, možda, ono, jednostavno, možda nisam imao love, pa sam, recimo, bavim se edukacijom, možda nisam imao love, pa onak sam napravio novi program za koji vjerujem da bi se sad 2018 bolje prodavao. Je li to bilo više iz želje ili to bilo više iz, ono, e, ajmo probati ono...
Pa ja iskreno mislim da kod poduzetnika, kod tog poduzetničnog gena, da je, da jednostavno se mora uvijek istraživati i tražiti novo. I nijedna tvrtka ne može živjeti na osnovu proizvoda, znači uvijek mora ima, to se uči na MBA-u, da ima taj životni vijek proizvoda i kad je ono nekakvom saturationu, da jednostavno ti moraš tražiti dalje nove proizvode i nove usluge, tako smo mi isto.
Kako si birao koje nove proizvode i usluge ćeš pa, ići?
Pa jednostavno, nekad ciljaš, naravno, da staviš računicu, ali je, logika stvari je da ako niko ne nudi edukaciju u tom biznisu u Hrvatskoj, ti ju radiš. S druge strane, naš biznis sad se razvija na tome da smo mi napravili dobar posao sa drugim dobavljačem, velikom korporacijom korejskom, LG Electronic, i da u Hrvatskoj, da smo mi njih tražili da proširimo naš biznis na zemlje istočne Europe. I evo ga, mi sad poslujemo, osim Hrvatske, poslujemo još 12 zemalja istočne Europe na bazi, ajmo tako reći, distributerskog ugovora, ekskluzivnog distributerskog ugovora za profesionalnu opremu njihovu.
Super.
Tako da, jednostavno, uvijek se traže neki novi izazovi, jer... po meni u poslu ne smiješ stati, uvijek moraš tražiti nešto novo i u današnjem svijetu su promjene velike i ne znaš što te sutra očekuje.
Da malo pojasnimo, kad kažeš profesionalni proizvodi kod LG-a, čisto onako za ilustraciju.
Opet isti proizvodi znači. Za Horeka segment, opet, znači to je isto koji kod Whirlpoola, znači to je kako imaš ta kućanstvo proizvode koje koristimo svi u kuhinjama i u praonicama. Isto tako imamo i profi, znači to su uređaje koji se koriste u hotelima za kuhinje i praonice.
Da ne bude onak čudno potencijalnom slušatelju, što bi značila edukacija u okviru pranja rublja?
Pa u stvari puno bi značila, ne? Sva edukacija koja snižava troškove jednog hotela puno znači hotelu. To je.
Imaš recimo primjer neke... Jedna informacija.
Ja bih krenuo, znači Jumpstart, u stvari cijela ideja tog projekta je da se pomogne novim poduzetnicima koji kreću u posao. I na tome je stavljen naglasak kad smo pokretali taj projekat, da kažemo, mi imamo iskustvo u ovom biznisu, mi znamo kako funkcioniraju restorani i praonice, a ajmo pokušati to ispredavati i možda nađemo onda kupca koji će kupiti u kompletu taj naš hardver zajedno s našom uslugom i pokrenuti tvrtku. Kako to napraviti? Najbolje napraviti putem predavanja. Organizirati predavanje, ispromovirati ga, najaviti ga i to se dogodilo, ja sad točno ne znam datum, mislim da je to bilo u 3. mjesecu 2014. prvo predavanje u Green Goldu, u Forum centru. I ja sam i bio iznenađen što je došlo preko 100 ljudi na to predavanje.
Zanimljivo. Da. Super.
Do sada, nakon prvog predavanja je održano još 8, znači ukupno 9. I rezultat svega toga je 80 novih pokrenutih tvrtki u Hrvatskoj.
Jako lijepo.
Koje se bave, znači uglavnom većinom, uslugama pranja i čišćenja rublja.
Da li su te recimo firme po Zagrebu ili po cijeloj Hrvatskoj, gdje ima više, gdje ih ima
pa
manje?
Pa tu je specifičnost isto ove tržišne niše, što je ona najatraktivnija znači na moru, od Istre, Dalmacije, jer znači uzrokovano je samim promjenama u turizmu da sve više ljudi se bave iznajmljivanjem soba i apartmana, a sa druge strane izmjene gostiju više nisu 7 ili 14 dana, nego gosti stoje u prosjeku prema informacijama Hrvatske turističke zajednice 2 do 3 dana.
Mm-hmm.
Kada gost dolazi nakon 2 do 3 dana, ti moraš cijeli apartman i sobu mm-hmm. očistiti, promijeniti mm-hmm. plahte, ručnike. I to je jednostavno dovoljno do potrebe da ljudi više vlasnici toga više ne stignu. Oni se jednostavno moraju cijeli dan baviti pranjem rublja.
Da.
I počele su se pojavljivati u prvoj fazi praonice rublja kojima su oni to nosili. Međutim, sad se te praonice rublja transformiraju u facility tvrtke koje nude ključ u ruke uslugu
da
oni odlaze u apartman, očiste apartman, uzimaju to rublje, operu ga u svojoj praonici i vrate ga.
I slože krevete.
I slože krevete, naravno. Tako da mi imamo situaciju da imamo jednog našeg kupca na Pagu, koji to radi za apartmane na Pagu, gdje ljudi uopće ne dolaze na more. Znači, oni su vlasnici apartmana, payment je online, imate pametne brave, znači na kod turisti ulaze unutra, i imate facility tvrtku koja sve to očisti,
sve radi
pospremi
za njih.
Investirate u apartman, investirate u biznis. Vi uopće ne idete na more dolje. To samo samo donosi novca, ajmo tako reći.
Da.
Eto, evo, zanimljivo. U početku nisam ni ja mislio da će se u tom smjeru to razviti i to je dovelo u stvari do buma otvaranja malih praonica. I to su sve, ajmo tako reći, jako lijepi projekti, obiteljski biznisi. Ljudi koji su to otvorili su ljudi koji su ostali bez posla, ljudi koji su imali neku ušteđevinu. Dosta imamo ljudi koji su otišli u mirovinu i bave se sa time kao dodatni.
Jer ono što je bitno isto za spomenut, ta edukacija, odnosno predavanje koje Mario drži, predavanje koje održava, znači ne educira samo sudionike tog predavanja kako franšiza funkcionira, kako taj model funkcionira, nego isto tako im daje informacije kako ih država može gurnuti u tom smjeru, je li tako?
Točno.
Da.
Kako
država može doprinijeti i pomoć? Znači, kombinacija, reci.
Pa država u stvari ima poticaje za samozapošljavanje. Znači, to je ono što je dobro. Ajmo tako reći da su poticaje svake godine sve veći.
Okay.
Oni ove godine iznose do 55.000 kuna po jednoj osobi ili se mogu ljudi udružiti u tvrtku pa mogu dobiti 220.000 kuna, što je iznos kojim vi možete pokrenuti praonicu rublja i raditi taj biznis. Tako da,
znači zapravo ti prodaješ franšizu državi?
Da.
Ali to je zapravo dobar model. Znači, prodaja opreme samim franšizerima, odnosno malim firmama koji ju koriste, te male firme onda šire svoje poslovanje tako da rade facility management, odnosno održavanje za više klijenata i tako dalje. I to se nekako zavrti, nekako ekonomija, jel, od početnog
predavanja
do kraja.
Jasno, ako po našoj statistici 80 otvorenih tvrtki koje imaju u prosjeku 2 do 3 zaposlena, znači samo putem te ideje preko 200 ljudi zaposleno koji generiraju dodatnu vrijednost.
Zašto bi netko koji je nezaposlen uopće rekao ne toj ideji?
Pa da, u stvari treba, kada razmišljamo u tom smjeru, mi smo, naše iskustvo je da je puno ljudi kod nas došlo na edukaciju oko otvaranja praonice i jednostavno pokazalo se da nisu svi baš ljudi poduzetnici, tako da tu isto treba to.
Nego su nezaposleni.
Oni su nezaposleni.
Profesionalni nezaposleni, da.
Ali isto tako je nezgodno ako neko uđe u posao samo da uzme poticaje i ako se ne želi s time baviti.
Da.
Tako da jednostavno čovjek mora donijeti hladne glave tu odluku, ja idem u taj posao, to nije prestižni posao. Znači, pranja rublja, ali to je posao koji je malo rizičan. Worst case scenario, ako sve ode krivo, prodat ćeš opremu po sniženoj cijeni.
Da.
Znači, ne znam, mislim da je ovo, čovječe, ti bi trebao franšizirati taj model, na?
Znači, pa, ono,
to je nikakav rizik praktično.
Pa ja sam bilja dosta putovao po svijetu, izučavao sam te restorane i praonice i to me jako zanimalo kako taj biznis je u drugim zemljama, ne samo u evropskim zemljama, i pokušati uzeti najbolju praksu iz drugih zemalja i implementirati kod nas. A ja bih samo da pojasnim malo tu franšizu, šta je u stvari franšiza. Da. Znači, franšiza je jedan, ajmo reći tako, sređeni poslovni model koji ima svoju glavu i rep i svoj branding i priču. Mi putem Jumpstart predavanja u stvari dajemo savjete, ali onda smo vidjeli da ljudima nisu dovoljno savjeti, nego da oni traže, znači, cijeli koncept gotov da im bude. I u stvari to su vidjeli i veliki proizvođači opreme, pa tako i LG u svoju ponudu uređaja nudi franšizu takozvanog LG Laundry Lounge-a, gdje se dobije vizualni identitet od tvrtke, njihov logo i cijela posložena priča. Znači, oni samo trebaju tu dodatnog partnera poput naše tvrtke za implementaciju te priče. I sa tim modelom mi širimo naše poslovanje u druge države. Napravili smo pokazne franšize u Zagrebu i Zadru. Jedna zanimljivost cijele te priče, LG kad je krenuo sa time 2011. godine, otvorio je prvu pokaznu franšiznu praonicu u New Yorku.
Što znači pokazna?
Pa znači da pokažu taj model, kako on funkcionira, kako izgleda i da mogu graditi cijelu priču. Na osnovu toga odabrali su New York kao jednu svjetsku metropolu, da to dobije jednu prestižnost cijele priče i dali su nama, svima distributerima, to, kaže, evo, ovako izgleda, pokušajte raditi. I mi smo se prvi toga uhvatili, tako da je druga otvorena u Zagrebu.
Super.
Sad ih ima 50-ak u svijetu i dalje rastu, ali je druga otvorena u Zagrebu, nije prva. I mi smo još u Zagreb i u Zadru otvorili, i sad u zadnjih par godina ima Podgorica, u Beogradu se sada otvara, u Sarajevu je otvorena, u Budimpešti je otvorena. Znači, cijeli taj model koji smo testirali u Hrvatskoj pokušamo prenositi na sve druge zemlje u kojima poslujemo.
I to znači da poslujete u velikom broju zemalja, je li tako?
U 12 zemalja. 12 evropskih zemalja.
Možemo sam pokušati educirati se o franšizama. Znači, što znači uzeti franšizu? Da li to znači da ti dobivaš hardware, taj o kojem smo pričali? Što bi bio softver točno? Da li bi softver bio marketinške aktivnosti? Da li bi softver bio prodajne aktivnosti? Što bi se podrazumijelo softver?
Pa opet se vraćamo na te procese. Znači, softver uključuje organizaciju poslovanja, uključuje vizualni identitet i uključuje savjetodavnu pomoć, znači master franšizera koji to daje. Ja mislim da tako funkcionira u većini franšiza, od McDonald'sa
do... Što bi to značilo? Recimo, neko uzme vašu franšizu i imaju najmanji problem, možete nazvati na telefon?
Pa može, ali mislim da nema potrebe me zvati na telefon. Ono što on dobije samim time, dobije, znači, biznis. On dobije kako treba raditi posao, on dobije vizualni identitet.
Znači, kako treba raditi posao? Da li je to u smislu što prodavati kojim ljudima, koje vrijeme?
Ne, opet se radi o radnom priručniku. Znači, opet to radnom priručniku trebalo biti, znači, raditi posao da otvorite svoju franšizu na prometnoj lokaciji.
E, to.
Točno, da, onda se dobija kalkulacije, mi pomažemo s time da se izračuna da li je to dobra lokacija, koliko je okolnog stanovništa, koji su potencijalni kupci, da li su po našem iskustvu ta lokacija zadovoljava da bi posao bio uspješan.
Aha, super.
To je, znači, savjetodavni dio s naše strane. Kada se već, ajmo tako reći, potvrdi da je to dobra lokacija i da bi to moglo funkcionirati tu, dobije se, znači, knjiga standarda, kako treba urediti prostor, kako ga treba izbrendirati. I unutar knjige standarda isto tako postoje marketinške aktivnosti, na koji način se promovirati. To je više, ajmo tako reći, ostaje na odluci primatelja franšize, ali tu se daju neke smjernice u kom smjeru to raditi. Kada biznis krene, mi smo tu da pomognemo i dalje sa savjetima ako vidimo da nešto nije dobro, ali to je, znači, tu je sad ipak rizik i odluka je od primatelja franšize kako ćete raditi. Ono što je njegova obaveza je da se mora držati knjige standarda i da se mora, znači, da ne smije ugroziti, ajmo tako reći, vizualni identitet franšize. A u interesu franšize je da franšiza bude uspješna i zato i franšizodavac pomaže da to bude uspješno. Naravno, neki uspiju, neki ne uspiju, ali to je biznis.
Imam pitanje za tebe. Dva pitanja u biti. Prvo, Da li misliš da bi se išao baviti franšizama, da bi došao do franšize, da nisi radio prije u korporaciji? Koliko su procedure koje si učio možda tu isto mindset usmjerile da... Ili ne? Nema veze jedno s drugim. Reci ne ako ne.
Pa ja mislim da je to...
Nema veze.
Ja mislim da je to ogromna prednost raditi u korporaciji.
Ok. I drugo pitanje, znači, glasi ovako... Obzirom da znamo da jako malo biznisa preživi prvu godinu, kakva je situacija sa franšizama?
Po statistikama više biznisa u franšizama preživi nego start-up projekata. Jel? To su ipak uhodani modeli i testirani modeli. Naravno, tu je ovisi o više faktora, uh-huh. ali može biti ljudski da čovjek nije za taj biznis i da mu to ne ide, uh-huh. do nekih drugih, ne znam, uh-huh. jednostavno turizam nije uspješan ili do nekih geopolitičkih događanja.
Da, da, da. To je to. I
ali puno veća vjerojatnost je uspješnost startup biznisa putem franšize nego putem da sam pokrene projekt.
Postoji neka statistika na razini, ne znam, svijeta?
Pa ja mislim na svijetu da postoji sigurna statistika. Ja točne brojeve sada ne znam, ali isto tako tu ima i zanimljivih priča iz našeg iskustva. Mm-hmm. Da mi imamo ponudi franšizu, imamo ponudi da ljudi sami naprave svoj, kako mm-hmm. mi to zovemo, concept store. Znači, svoju priču ispričaju i svoj branding naprave. I kod nas se ljudi više odlučuju da naprave svoju priču.
Zanimljivo.
I sad je to zanimljivo. Znači, cijena je ista. Da li ti dobio franšizu ili uzeo naš hardware i sam pokrenuo posao. Mi smo to tako namjerno stavili da promoviramo franšizu više.
Zanimljivo.
Ali jednostavno se događa to da ljudi sami pokreću svoj brand, svoj vizualni identitet i malo dublje istražujući to, u stvari, to se radi o tome da svako želi sam sebe promovirati. Da kaže, ja sam nešto napravio, to je moje.
Da.
Makar se to zvao štipaljka, lancun ili ne znam kako. Ali, možda je to do ega ljudi, ne znam, ali u svakom slučaju franšiza bi im više pomogla da napravi bolje poslovne rezultate.
I kaže, znači, ti koji krenuti s početka sve sami, da lakše ili brže propadnu u principu, jel, ili imaju manje rezultate nego franšize, jel da?
Naš postotak zatvaranja je manji od 10%, tako da je preko 90% uspješnost u ovom biznisu. Ali ja mislim u svakom slučaju da ti daje veću kad imaš franšizu i kad imaš vizualni identitet od svjetske korporacije, da ti to pomogne. Pa evo, uzmite primjer McDonald'sa. Otvori McDonald's i otvori neki svoj fast food.
Burger nešto.
Da, izmisli nešto. Da. Znači da će, ako se baviš, ako radiš to u turističkoj zemlji, stranci koji dođu kod naše priče McDonald's, opoznaju taj brand, nego ići u tvoj lokalni brand. Tako da.
90% uspješnosti je ogromna brojka.
Da.
To je stvarno ogromna brojka.
Ali govorimo na kojem vremenskom, u kojem vremenskom intervalu?
Govorimo o vremenskom intervalu 5 godina.
Opa.
Sve jedno. Mislim, još impresivnije.
Da.
Jer u principu, kad smo spomenuli startup svijet ili tako nešto, to je napamet bubam, ali 5% vjeruje od DCCA.
Da, ovo je unikatan primjer toga, a sad možemo ići malo dublje to analizirati, ali dobro, možemo reći da posao pokretne pravnice, to nije big business, znači tu nema velike love. Mi smo tu isto radili analize i statistike, na kraju sezone zovemo naše kupce, pitamo i ko želi reći koliko ste vi u stvari tu zaradili.
Mm-hmm.
Koji su vaši problemi, na šta ste nalazili i ko želi reći. I većina ih je podijela svoje financijske podatke, mm-hmm. a to i na kraju ispada da, ajmo reći, kada u presjeku svih naših projekata, je čista razlika u cijeni nekih 15.000 kuna mjesečno.
Po osobi?
Ukupno.
Ukupno.
Okay. Znači sad imamo manjih, većih projekata, mm-hmm. ajmo reći da je to 15.000 kuna, što bi bilo, ajmo, jedna malo bolja plaća ili dvije malo manje plaće. Znači, to nisu toliko veliki prihodi koji se stvaraju, ali su stabilni. i 90% uspješni. Mm-hmm. Znači neko zarađuje 30, neko zarađuje 10, da se razumijemo.
Tako. Da, 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 jasno.
Da, a to je. I zato mi često kažemo to je jako dobar popratni posao, jer se on može obavljati, on je vrlo jednostavan. Super. I on se može obavljati uz tvoj posao i možeš imati dva takva posla.
Da, da.
Tako da, ovaj, da. Taj postotak od 90 je dobar, ali ovaj, kažem, nije niti prevelika navala na ovaj biznis, jer tu se ne postižu neki ekstra da, profiti, ali se postižu dovoljni iznos za nekoga koja mirovini i otvori si jednu takvu praonicu i može si lijepo na kraju mjeseca 15.000 kuna ruca.
Jel postoji neka brojka ono na tržištu s kojom bi došlo do zasićenja? Gdje bi taj iznos od 15.000 kuna ono pao na recimo 10 ili 8?
Ja mislim da u svakom slučaju saturation će se dogoditi u budućnosti, ali mislim da on još nije ni blizu. Mm-hmm. Uspoređujući susjednu Italiju koja ima, ja mislim da je populacija da smo gledali preko 60 miliona ljudi. Mm-hmm. I govorimo o nekih 5000 praonica ovakvoga tipa. Mm-hmm. U Hrvatskoj na 4 milijuna ljudi mi imamo ukupno nekih sada 200-tinjak mm-hmm. praonica ovakvog tipa. Tako da mislim da ima još dosta mjesta. I sam rast turizma daje dodatne mogućnosti za otvaranje toga. Mm-hmm. U nekoj fazi će se dogoditi da će ih biti dovoljno, da će neke, nažalost, propast. Mm-hmm. Bolje će opstati, lošije će propast, ali dobro, to je tako. To je tako, poslije života i to tako ide.
To će vjerojatno ići u valovima, znači sad je popularno nešto, drugi put za 5 godina, 10 će biti nešto drugo popularno.
To je isto primjer sad kemijskim čistionicama, ako možemo u tom primjeru, jel ne?
Možem, mislim, to je promjena tržišta, evo, jednostavno.
Odnos pravnica.
Ja ne znam, sad službene statistike, ali kemijske čistionice se zatvaraju, otvaraju se praonice rublja. Znači, to je jednostavno. Danas ljudi više ne nose toliko odjela, ne nose skuplju robu, kapute i nemaju potrebe koristiti usluge kemijske čistionice.
Koje su, recimo, češće greške koje rade ljudi koji krenu pokretati u ovakvu vrstu biznisa? Znači, da li je kao prvo nekakav svijest ili edukacija o tome što znači voditi biznis ili imati biznis raširena kod nas? I ako je i ako nije, što ljudi imaju krive koje predodžbe ljudi imaju koje se pokazale krive u poslovanju?
Pa evo, mi smo zbilja tu dosta iskustva skupili s tim, sa Jumpstart predavanjima. Jako puno ljudi je došlo kod nas na sastanke, razgovore, edukacije i jednostavno ja sam malo iznenađen da je percepcija ljudi u Hrvatskoj što se tiče pokretanja biznisa dosta, najmo tako reći, kriva. Mm-hmm. Jednostavno, možda bi bio neki zaključak da nema dovoljne poduzetničke edukacije. Ljudi jednostavno...
Što to znači krivo? U kojim smjeru imaju kriva? Znači, da li previše očekivanja imaju ili premalo rada ulažu ili...
Pa prvenstveno, naravno, imaju prevelika očekivanja, a i drugo, samim pokretanjem posla jednostavno sve olako shvaćaju. Znači, nema tu nikakvog planiranja, nema nikakvih postavljanja procesa, nema nikakvog promišljanja, razmišljanja, na sve se ide ad hoc rješenjima, a to za posao nije dobro. Znači, mi svima njima savjetujemo, prije nego što krenete, mora se napraviti poslovni plan, barem za 3 godine, pa onda ne kažu, mi ne znamo šta će biti, pa predvidi, znači mi ćemo ti pomoći s predviđanjima. Druga stvar je, moraš imati dovoljno novčanih sredstava, barem za 6 mjeseci da preživiš, jer možda prvih 6 mjeseci neće biti ničega. Pa onda je pitanje zašto neće biti ničega, pa onda to nije dobro. Znači, ja kažem, to je tako jednostavno, svako pokretanje posla zahtijeva dodatnu financijsku potporu. Mm-hmm. I tako, evo, ja s tog aspekta gledam da jednostavno to je svima novo i da trebaju u stvari ovako savjetodavne usluge, da im se pomogne, da ih se usmjeri. I ne samo ja ću otvoriti pa ćemo vidjeti kako će to ići, nego da to mora biti planski I da to bude planski, otvorit ću sad jednu jedinicu, a sljedeće godine drugu pravnicu.
Ili ono najjednostavnije, kad si rekao da je u sklopu nekog već postojećeg biznisa, to je ono minimalni rizik. Na?
Pa ako nam dođe osoba koja je već poduzetnik, onda to znatno olakšava. Isto tako i jednostavno Hrvatska država kao takva sa svojom birokracijom je dosta usporava i otežava pokretanje posla. Ima jednostavno, mi smo čak napravili priručnik jedan na šta sve treba paziti kada se pokrene, jer tu ima dosta sive zone, gledanja na propise, svaka županija tumači neke stvari na svoj način i tako. Evo, to je, znači, jednostavno kroz šumu svih tih propisa i svega pokušavamo pomoći ljudima, i onaj ko je prvi puta poduzetnik, njemu to zahtjeva dodatno vrijeme i energiju, i u nekom trenutku i oni postaju i demotivirani zbog toga. A to je to. Živimo u Hrvatskoj u ovo vrijeme i jednostavno treba staviti stvari na papir i izračunati.
Da. I onda čisto onak prodajno, rekao si, osim Jumpstarta, da li se zna dogoditi da vam dođe ono direktan upit? Ja sam vas izguglao, malo sam istraživao, htio bi uzeti vašu franšizu.
Da, znači naš biznis je usmjeren u segment, znači, Jumpstarta, pomaganje ljudi da pokrenu svoj biznis. Drugi dio biznisa je opremanje hotelskih objekata i dalje. I treći dio biznisa je prodaja znači opreme putem naših distributera u evropske zemlje. Tako, na tri dijela smo ga podijelili. Što isto poduzetnički razmišljajući, ako jedan ne ide, druga
da
će.
Da, nekako ono hedging, što bi rekli. Da. Je li Jumpstart orijentiran isključivo recimo na taj biznis sa pravnicama ili hotelskim uslugama, ili je to općeniti program za bilo koga, recimo neko hoće, šta ja znam, podić maslenik?
Pa Jumpstart program je krenuo, znači, vezano naše iskustvo sa restoranima i praonicama, i prva predavanja su bila vezana uz restorane i praonice, a onda se na kraju vidjela da je potreba 95% za praonicama, a za restoranima 5%. Jedan od glavnih razloga je investicija. Znači, ako želite pokrenuti mali restoran, kako smo mi to naučili opisati, tratoriju, vam je potrebna minimalna investicija od 50.000 €. Mm-hmm. I to je puno kompleksni posao u odnosu na praonice. Znači, za restorane morate zadovoljiti objekat, minimalne tehničke uvjete, morate biti ugostitelj, morate se ujutro dignuti u 6 ići na plac po namirnice. Nama su često ljudi znali doći, ja ću otvoriti restoran, jer moja žena lijepo kuha.
Aha.
A da li se žena digne ujutro u 6 na tržnicu? To je drugo pitanje.
Da.
Znači, puno je kompleksni i jednostavno i zahtjevni. Znači, vođenje restorana zahtjeva posao od jutra do na večer, i to, evo, možete u razgovoru s našim ugostiteljima i to vidjeti. Tako da nama je to, cijela ta priča bila dosta zanimljiva. Mi smo čak i planirali i napravili smo par seminara edukacije kako kuhati. Radili smo to u suradnji sa ekipom iz Gastronomada, Šimeom i Ripujem. Ali na kraju smo sve to lijepo posložili, ali nije bilo toliko interesa koliko je bilo interesa za praonice. I to je razlog zašto smo se onda usmjerili ono što je nama poduzetnički bilo više isplativije i ono što smo mogli bolje prodati. Tako reći. Tako da je, znači, Jumpstart je odgovor, je se bavi pokretanjem restorana i praonica. Ali s obzirom na savjete koje nudimo, lako bi se moglo nadograditi bilo šta što je vezano uz turizam. Mi smo čak i imali na jednom predavanju mobilni ugostiteljski objekti koji se postave na plažu, koji mogu biti montažni, jednostavni, mogu raditi jednu sezonu. Znači, sve ono di se može zaraditi u turizmu, to pokušavamo ljudima prenijeti i ohrabriti ih da to rade, da li je to kamp, da li je to, ne znam.
Što odlično ima smisla u Hrvatskoj, jer budimo ono realni, turizam donosi većinu, ako ne ono nekih ono novaca u zemlju.
Slušate Surove strasti.
Koja je tvoja strast?
Pa moja strast je poticati ljude da budu uspješni.
Što za tebe znači biti poduzetnik?
Pa, znači biti lider, biti proaktivan.
Što za tebe znači biti lider?
Pa, znači biti strastven.
Nice, nice, nice.
Znači da. Imaš jaku seksualnu energiju prema biznisu, ne?
Da, da. Samo prema biznisu.
On, kako onda izgleda tvoj dan? Ono, ujutro se digneš i kažeš ja ću osvojiti svijet do, do pet popodne.
Pa ja se ujutro dignem i onda prvo imam borbu sa starijom kćeri kako, kako ju spremiti za školu. A nakon toga slijedi druga runda sa mlađom kćeri kako ju spremiti za vrtić. Eto. I onda nakon što odradim...
Znači dva, to su dva sales meetinga.
Da, da, da. Cijeli fight, dolazim na godišnju firmu.
Super.
Eto. A, da, poduzetnik u Hrvatskoj nije lako. Ovaj, to je spojet upornosti, sreće i želje i strasti. Malo smo tržište. Država ne pruža infrastrukturu kao u nekim drugim zemljama. Ali opet s druge strane ne treba kukati žalice, jer evo, ja sam zbilja uspio vidjeti dosta zemalja u svijetu i dosta siromašnijih zemalja u Aziji. I tamo ima poduzetnika gdje je situacija još gora sa državom. Ovaj, i gdje je konkurencija puno veća, pa se ljudi bore. Tako da, jednostavno treba prihvatiti činjenicu di živiš, di posluješ, uzeti sve to u obzir i izvući iz toga najbolje što se može. Naravno da bi ja vjerojatno sa ovim znanjem i procesima koje imam bio uspješniji u Njemačkoj i u nekoj drugoj zemlji, ali ne živim u Njemačkoj, živim u Hrvatskoj i radim u Hrvatskoj. Tako da, kažem, nažalost, ovaj, bilo bi bolje da je veće tržište i da je država bolje posložena, ali nije. I sad imamo to što imamo. Ali iz toga mi isto izvlačimo opet neke prednosti koje možemo. Mi smo dobili ovaj, ugovor sa LG-em na osnovu opet geografske pozicije i našeg znanja.
Ipak, da. Znači 12 zemalja je tu u igri, jel da?
Da, ipak i sva roba koju mi prodajemo dalje se proizvodi u Južnoj Koreji. I ona dolazi kontejnerski preko luke Rijeka. Znači, tu je dodatna zarada u luci Rijeka. Onda skladištenje u Hrvatskoj. Da. Znači, dodatna zarada je tu skladišne i prometne manipulacije. Svi ti novci ostaju u Hrvatskoj. Nas je devetoro na plaći. Devetoro ljudi, znači, živi od toga u Hrvatskoj. Da. A tržište nam je van Hrvatske. Znači, mi tu opremu i naše znanje prodajemo van Hrvatske, tako da. Jednostavno, treba te neke pokušati komparativne prednosti iskoristiti, uzeti i...
Koja ti je glavna vrijednost u poslovanju?
Pa evo, mislim, nije to lagano pitanje sad. Pa nekako...
Jedan od razloga je zato jer se te vrijednosti mijenjaju, ono. svako nekoliko. Ko je danas?
Pa može biti, ne znam, i različite vrijednosti. Pa nama je nekako... Pokušavamo biti, malo nas je, više se vidimo kao jedan projektni tim, makar ima puno posla i trebaš imati dosta energije da ljude držiš motiviranima, a u stvaranje novih vrijednosti, to je ono što mi vidimo. Mi stvaramo nove, mi smo zadovoljni kad neko pokrene svoju tvrtku, kada mu mi pomognemo u tome. Mi smo zadovoljni kada mi nađemo novog distributera. Evo sad smo u Grčkoj otvorili novog distributera na jednom zbilja dobrom tržištu. To su sve neke stvari koje ljude motiviraju i pokušati sa ljudima što više rade na taj timski duh razvijer. Evo, prošle godine smo organizirali jedno jedrenje za naše distributere sve iz Europe i svi smo napravili jedan team building u Opatiji. Bilo je zbilja prekrasno. Mislim, opet, šta ćeš od Hrvatske? Hrvatska je zbilja za jedrenje prekrasna zemlja To je bio jedan doživljaj. Organizirali smo jedan europski sales meeting u Dubrovniku za LG distributere iz Europe i tako.
Da, to je super. Iskorištavanje iz Hrvatske je ono što je najbolje što najmoćnije. Da.
Iskoristiti.
Jel to znači biti lider? Znači, držati ljude motivirane, imati energije, držati ljude motivirane i pomagati im da ostvare nove planove, nove biznise ako treba i nove... Ono...
Pa ja mislim da biti lider je, to je 20 definicija. Moraš biti psiholog. Moraš biti psiholog. Moraš biti kvalitetan menadžer, moraš biti spretan, sposoban, brz. Pa ja ne mogu se, ja sigurno ima tu 20 karakteristika da si dobar lider.
Dobro, ne mora neko nužno biti lider da bude uspješan. da zarađuje novac. Da li
ne mora, ne mora, ne mora, ne mora. Ne smije se suditi o ljudima ako, ako neko ti se ne čini da je dovoljno sposoban a zarađuje novac, to ti se samo čini da nije tako. On je opet pronašao neku svoju nišu koja mu donosi profit. Mm-hmm. Ovaj. Moje generalno mišljenje treba učiti od takvih. Znači, mm-hmm. ako ja sam uvijek sretan ako imam poznanstvo nekoga koji je uspješniji od mene. Mm-hmm. Znači, moja politika
je to za učenje, je li tako?
Moja politika za zapošljavanje u firmi da pokušam dobiti čovjeka koji je bolji od mene.
Da.
Naravno, ako ga financijski mogu priuštiti, ali to je u stvari najveća vrijednost, da učiš od drugih i da izađeš iz te zone komfora. Mm-hmm. Najgore je biti u zoni komfora. I meni dolazak ovdje nije van zone komfora.
Mhm.
Zašto mogu sam sada nešto drugo raditi, ali jednostavno ovo je nešto novo, jedno moje novo iskustvo i koje ću sad podijeliti s vama i sa slušateljima podcasta. Tako da, kažem, nije jednostavna definicija lidera.
Da, nije jednostavna, da.
Da.
Ali opet ljudi uspijevaju i pronalaze uvijek nove stvari za raditi novo područje koje će biti lideri i uspješni. I... Što je za tebe definicija uspješnosti onda?
Pa za mene definicija uspješnosti je u stvari definicija zadovoljstva, da sam ja konforan i zadovoljan. Znači, financijska strana toga, ona je potrebna, nije nužna. Mm-hmm. Moraš zadovoljiti znači, svoje životne potrebe što se tiče financijske strane i potrebe tvrtke da ima dovoljno financija za rast, ali jedno to zadovoljstvo poslom koje radiš, zadovoljstvo stvaranja, je nekako najbitnije. Naravno da to lijepo sada zvuči ovako i to je sve super, nije jednostavno.
U praksi nekad, ipak treba zapeti, ali
nekad jednostavno imaš ali, situacije koje moraš rješavati koje ti nisu baš ugodne. Ali...
Je li to ne živi čovjek da radi? Jel?
Pa ja, naravno, mislim da je život kratak.
Da. Znači, ja osobno imam dosta klijenata koji razmišljaju o poduzetništvu. I mislim da stvarno daješ vrijednost i da je dobro da se negdje ljudima u glavi pozicionira ta ideja da franšize postoje.
Da.
Znači prvo imaju problem s tim što ne znaju s čim se uopće bavili. Zapravo možda ne znaju koja je njihova strast. Druga stvar, ne znaju od čega krenuti. I onda u biti zapravo gnjave hrpu drugih koji su poduzetnici, ali koji opet ne razumiju procese da im nekako pomognu s tim. Da.
Pa i drugo pitanje, evo ga, ja vas pitam sada da imate 20.000 eura za investirati, šta bi investirao, evo ga, šta bi ti investirao?
Ali to je moj model, ja bi investirao u edukaciju, zato jer,
dobro.
Jer velim, opet to je moja domena.
Ali
investirao bi u edukaciju za pokrenut biznis, zato jer tu već imam sustav posložen i mogu jako brzo povratiti taj novac, ali velim, nisam možda reprezentativan za to pitanje, ne?
Šta bi ti investirao?
Pa imam barem dvije ideje, dva projekta koje su već eto počela i za koje bi bilo dobro došlo tako nešto.
Da je dovoljno 20.000?
Ne, ni približno dovoljno, ali da. Za početak recimo, tipa za zaposliti nekoga koji je pametniji od mene pa da mi kaže šta mi još fali, što je opet edukacija u nekom smislu, ili napraviti bolje nešto što već postojeće, istraživanje tržišta u smislu pokretanja tog posla i tako nešto.
Mislim, zapravo ja sam isto franšizer. Mm-hmm. Znači, mislim, ja imam franšizu od NLP-a u Hrvatskoj.
Mm-hmm.
Da, to je franšizni model poslovanja.
Da.
Znači, ja njima plaćam certifikate. Znaš, tako da nije to, nema to toliko procesa, ali zapravo je. Ali ima recimo i Dale Carnegie franšiza.
Mm-hmm.
Dale Carnegie autor, How to Win Friends and Influence People. Znači, njegove edukacije koju isto možeš kupiti. Tako da, zbog infrastrukture ja bi odabrao edukaciju. Da nemam toga, išao bi se interesirati, definitivno bi se išao interesirati što od franšiza postoji. Danas, kad imam toliko godina koliko imam, iskustvo jednog bankrota i jednog, ajmo reći, uspješnog biznisa.
Ono što sam ja mogao vidjeti, da baš nema puno opportunity za 20.000 eura.
Samo za početak nekakav istraživanje ili edukacije, ili tako nešto, jel da?
Zato mi kažemo te praonice, priče praonica su dobre zato što ti zbilja možeš pokrenuti taj posao sa 20.000 eura.
Mm-hmm.
To, ja kažem iz svoje branše, ono što mi radimo, znači restoran ne možeš, trebaš 50 imati za tako nešto. A drugo i opet govorimo 90% uspješnosti, znači mi zbilja ljudima kažemo da ako će biti pametni da taj posao može ići. A isto tako im kažemo da se, koliko se može zaraditi. Znači, ako je nekome, nama puno ljudi rekao, ma neću ja to raditi da, za taj iznos koji ja mogu dobiti. Okay?
Pošteno, pošteno.
Da. I bolje da si hladne glave to odmah da. Doni odluku na početku, da. Nego krenuo kasnije da. Sa mišljenjem da možeš raditi puno više.
Apsolutno, to je isto bitno kada si ljudi odluče što će raditi, za koji trud, za koje je ono, uloženo sata vremena i tako.
Da.
Pripremio si nam... popis, nećemo reći 10 Božjih zapovjedi, ali nešto blizu toga.
Ma u stvari ja nisam znao o čemu ćemo mi pričati, pa sam si ja malo zapisao neka moja promišljenja, razmišljenja.
Da, super.
Ideja, ideja.
Da, pa možemo to iskomentirati.
Da,
ideja cijeloga ovoga je ovaj naš razgovor podijeliti sa drugima.
Tako je.
I da jednostavno možda drugi ljudi nešto nauče, ako uopće mogu što naučiti.
Da.
Ali ajmo, evo, Ja bih ovako rekao, uspjeh je nešto što poklanjate sami sebi. Moguće i, u stvari, da preformuliram. Možda je moj poduzetnički put nepripadanja nikome i ničemu bio teži, ali je bio daleko sretniji. Danas mogu živjeti slobodno i ne ograničavati se mišljenjima i stavovima drugih. E sad malo pojašnjenje oko svega toga. Mislim da ko poduzetnik da si zbilja slobodan. Kada si u korporaciji, jednostavno moraš prihvatiti pravila koja su tamo.
Mm-hmm. Ali to je isto tako malo paradoks, jer u principu cilj ili nominalni cilj poduzetnika je stvoriti korporaciju. Odnosno stvoriti firmu koja će imati pravila, koja će druge ljude malo upregnuti u cilj toj firme ili korporacije.
A ovdje govorimo sada ipak o znači, onome ko je vlasnik poduzetnika.
Da.
Ja se nadam da će neko od mojih zaposlenika sutra stvoriti svoju tvrtku i biti sam. Ali kad kažem da imaš slobodu stvaranja i kreiranja. Ti u korporaciji imaš ideju koja može biti prihvaćena ili neprihvaćena. Je li tako?
Mm-hmm.
Tako da je tvoja ideja može biti najbolja ako se tvojom šefu ne sviđa ili ako je strateški korporacija to ne radi. Onda to neće biti. Družim se sa svima koji u meni bude osjećaj sreće i osobnog rasta. Ne pitam ih odakle su, čime se bave i kome ili čemu pripadaju. To me ne zanima. Ja mislim da to je jako bitno.
Mm-hmm.
Dosta mi u našem društvu smo okruženi sa mišljenjima ko je, otkuda je, šta je. Tako da, jednostavno onda kad otiđeš u svijet i kad otiđeš u svjetske metropole i kada vidiš toliko različitih nacija i ljudi i svega, vidiš koliko je to nebitno i vidiš koliko smo im bali.
Da.
I vidiš koliko je to glupo.
Mm-hmm. Ali opet filtri postoje. Znači, mora postojati uzajamnost, mora postojati doprinos, moramo imati osjećaj da si doprinosimo zajedničkom razvoju, je li tako?
Pa ja mislim da slažem se.
Visine edukacije, nego stvari uzajamnosti.
Jasno.
I tu bi se samo referirao, pa ćemo se vratiti na sljedeću, referirao bi se na vrijednost networkinga. Znači, jasno. Da nam malo pojasniš svoje viđenje networkinga, Mario.
Pa, mislim, networking ili ajmo, pripadanje nekoj grupi je bitno, ali opet si u zoni komfora sa time. A ako želiš nešto ipak progurati svoje ideje i stavove, moraš izaći iz te zone komfora.
Da.
Ja završio MBA na poslovnoj školi Kotrulji. Kotrulji je trenutno vodeća poslovna škola u ovoj regiji. I meni, kako imamo malu tvrtku, malo nas je, meni puno znači otići povremeno na neka predavanja i ući u masu ljudi i biti u networkingu. Nekada to pomogne u poslu, upoznaš nekoga, a nekada ti da jednu novu energiju, novu snagu i nove ideje za razmišljanja. Tako da mislim da je networking odličan i mislim da treba biti što više skupina koje okružuju ljude. I bilo bi dobro da te grupe ljudi se i bave nekom vrstom edukacije. A može biti različiti. Ja sam nakon što sam završio poslovnu školu, pokrenuo sam sportsku grupu, košarkašku sportsku grupu i mi, evo ga, već grupa traje skoro 10 godina.
Super,
super. Svi svaki ponedjeljak igramo košarku. Da. To je isto jedna vrsta networkinga.
Je, to je super networking.
Eto. Znači, da. To traje 10 godina i 10 godina, znači svaka nova generacija koja upiše poslovnu školu dobije informaciju ako se želite priključiti našem košarkaškom timu, da, slobodno super. Dođete ponedjeljkom da igrate. I ekipa poslije košarka otiđe na pivo, priča se, razmjenjuju se iskustva.
Da.
I to je networking, ajmo
da,
tako.
To je učenje.
E, to je učin isto, da. Kako zabiti tricu učiš.
Ali ne, to je ono što u filmima ljudi gledaju ili mi gledamo svi skupa, ne znam, ono, stereotip Amerika, neki bogataši igraju golf, jel tako? Znači, njih petero igraju golf, a u međuvremenu, ne znam, ono, 5 milijardi dolara pređe, jel, iz ruke u ruku na tom golfu, jel?
Da.
Je to?
Je. Da, to je, a to je tako.
Imali smo
Evo, ja sam ovako zapisao, kaže.
Da.
Ljudi kao i vukovi su se kroz povijest udruživali u čopere kako bi povećavali svoje šanse za preživljavanje. Danas to radi i velika većina poduzetnika. No umjesto kulture podrške i suradnje svojim čoporima nazivaju kulturu mi-oni, koja uključuje ili isključuje druge poduzetnike ovisno o nekim poslu za poslom nerelevantnim faktorima. Eto, to je taj golf.
Da.
Znači, tu si isključen iz golfa ako nemaš dobar račun i dobar biznis, ali...
Ali zapravo to je isto filter, naravno.
To je filter,
da.
Ali, znači, zajednice ljudi, koliko god za nas bile sigurne i korisne, svoje vrsne su zone ugode. Mm-hmm. Dok god se za njih držimo, prestajemo upoznavati nove i drugačije ljude, isprobavati nove i drugačije metode i jednostavno prestajemo rasti.
Mm-hmm.
Treba se usuditi izaći iz zone komfora i otkriti sebe kroz nove situacije ljude. Ako si ti u toj grupi, stalno u toj grupi, jednostavno...
Da. Zapravo, ono, kad pogledamo nekoga ko nije poduzetnik, ko radi u tvrtci, ta osoba je ograničena na jako mali broj, jako mali broj novih interakcija.
Tako?
Da, točno.
I zapravo, nije problem to što mi nemamo, mi smo poduzetnici, u problemu smo i ljudi se ne žele baviti poduzetništvom, ne raste ono broj poduzetnika, ono značajno. Ali koliko je zapravo teško opće postati poduzetnik kad cijeli tvoj network su zapravo zaposlenici, ako me razumiješ o čemu pričam.
Da, čovjek, znači, cijeli život je okružen zaposlenicima.
Evo, moja neka stara ekipa, jedan radi u banci, jedan radi u špediciji, jedan radi u bolnici, jedan radi, znači.
Mm-hmm.
Znači, oni nemaju u svom networku, nemaju niti jednog poduzetnika, odnosno ako imaju, ta osoba je toliko iznad njih u tome da oni ga uopće ne mogu razumjeti ako krenu pričati o poduzetništvu.
Pa mi je teško, to je ta zona komfora i sigurnost grupe, da li ta grupa bolnica ili...
Da.
I, a nije ni jednostavno, mi moramo sa druge strane razmišljati isto, ako si obiteljski čovjek sa kreditom za stan, sa djecom i donijeti jednu takvu riskantnu odluku koja može utjecati na cijelu tvoju obitelj, nije jednostavno. Nije jednostavno u Hrvatskoj, možda je u drugim zemljama jednostavnije, znači u razvijenim zemljama gdje ti imaš i nekakve te bolje poticaje i banke ti bolje izlaze.
Ali ja bih rekao da je problem negdje drugdje, where there's a will, there's a way. Ja bih rekao da je problem mindseta. Znači da ljudi jednostavno nemaju dovoljno priča oko sebe koje bi ih motivirale da budu poduzetnici.
Da. Osim u Dalmaciji za iznajmljivanje.
Da. Znači, mislim ono... Jednostavno, mi slušamo poduzetničke priče jer jesmo u tom okviru i ono, interesira nas rast, interesira nas učenje.
Da.
Ali kad kažem ono, da, imam 35 godina, imam ženu, imam dvoje djece, želim odraditi svoj posao, želim ići u teretanu i na večer otići na jednu pivu ili otići na nogomet ili negdje. Znači, ono...
Da, znači, koliko, ali tu je...
Koliko zapravo se moj um puni sa novim idejama? Jer, mislim, naši filtri su našpanani na traženje novih ideja, jer shvaćamo da je poduzetništvo rizik, da ono što je danas da ne mora biti sutra i da vrlo vjerojatno 99% neće biti za 5 godina. Ali ljudi koji primaju svoju sigurnu plaću, oni doista imaju uvjerenje da će za 5 i 10 godina biti isto kao i danas, odnosno bolje.
Da. Pa ima tu još ajmo tako reći, još jedna stvar, to je ta kultura negativnosti i žaljenja koja je kod nas prisutna, da jednostavno se ne traže pozitivne priče. Ako vidiš pozitivnu priču, onda jednostavno misliš da je ona uzrokovana nečijom, imao je sreće ili nekom imao je vezu.
Da.
I stalno...
Koliko je zapravo ono prisutna sreća, pod navodnicima?
Spomenuo si da je bitan faktor, da.
Pa, evo, imam jednu rečenicu o sreći, kaže, Kad ti ljudi čestitaju za vide na uspjehu, ne znaju koliko suza, znoja i neprespavanih noći stoji za njega. Mm-hmm. Kako njihov ego to ne može pojmiti, onda ti jednostavno kaže da si imao sreću ili dobru vezu pa si uspio. Mm-hmm. Da, sigurno si imao sreću, ali tu sreću si sam stvorio. A ona mora doći jednostavno, znači ti poduzetnici uspiju, ne uspiju, ali znači statistika nalaže da ta sreća mora doći. I to je isto ta kultura kod nas, ako nisi uspio, ako ti je biznis propao, nisi dobar. Aha. Znači umjesto da se kaže naučio si iz toga i sada si pametniji i nećeš napraviti iste pogreške, a ljudi ti ne daju istu šansu, kao već u kategoriji neuspješnih. Znači, to je taj mindset koji nije u drugim državama isti tak. Znači, u kapitalističkim državama nije tako. Znači, on se podrazumijeva da ti ideš dalje, boriš se dalje i to ti nekad je i plus u biznisu. Kod nas to nije tako i kod nas je to... To treba mijenjati jednostavno. To neće biti brzo, to će sporo ići, ali... Mislim da ga i mi mijenjamo na ovaj način. Nekom podijelom iskustva.
To su tvoje rečenice. Tako?
Pa ovo su rečenice koje ja zapisao, rečenice koje negdje nađem pa ih zapišem, tako da. A u stvari to je ono što ja mislim i što ja osjećam. Eto, to su stvari koje ti nekako pomažu. Mm-hmm. Volim neke stvari zapisati i kasnije ih se sjetiti. Ne?
Tako. Da li to nekakav ono dnevnik ili aplikacija na mobitelu ili ako bilo
ne,
gdje...
ovo je običan Word dokument na mom desktopu.
Odlično.
Da, eto, ne znam se sad sve, malo sam preskakao, kaže ovako sam zapisao, ako želiš uspjeti, prvo moraš prestati okrivljivati i sebe i druge, prestati s kukanjem i žalopojkama i pokrenuti se. Nije država kriva što nemaš posao, niti tvoj susjed koji je uspješniji od tebe. Tvoj posao je tvoja odgovornost i tvoja životna svrha je da pronađeš svoj put unatoč svim mogućim preprekama i otežavajućim okolnostima koje imaš. Prestani ih koristiti kao štit i kriti svoj strah od neuspjeha iza njega. Što god se dogodilo u tvom životu, to je tvoj izbor. Na kraju to je to. Što god se dogodilo u tvom životu, ti si odlučio.
Tako.
Osim, tako, ne daj Bože, nesreća ili nečega, što možemo, ajmo reći, prikloniti sudbini, ali ako govorimo o poslu, o tvom poslovnom životu, to je tvoja odluka. Mhm. Nekad iza te odluke ona neće biti uspješna, možda iza nje stoji nešto drugo.
Da.
Tako. Da. Ja kažem, posao su promjene i ja sam prolazio kroz razne promjene. Mi kad smo ovaj biznis radili, u jednom trenutku naš dobavljač je preko noći rekao, nazvao, mi to više ne radimo. Mi smo se morali brzo tražiti drugog dobavljača. Inače cijeli biznis propada.
Da, da, da. Čovjek izgradi cijeli biznis i onda dobije poziv koji kaže ja nema više.
Više nema. A isto tako i za sutra. Najbolje vrijednost je stvoriti to znanje i procese koje imaš i to prodavati i što manje ovisiti o drugima. Ali još uvijek teško je to. Danas ljudi kod nas ne vole plaćati za savjetodavne usluge, za konzulting. Mm-hmm. I zato mi cijelu našu priču pakiramo sa proizvodom. Mm-hmm. Kupi proizvod i dobiješ sve oko toga. Jednostavno je isto dio mindseta, dio kulture. Konzulting se ne plaća. Koliko god mi pisali našim ponudama savjetodavne usluge za neke minimalne iznose, ljudi to jednostavno kažu, ma ne, ja ću to bolje od vas.
Kuna, savjetodavna usluga kuna, ne, izbacimo tu stavku.
Je li to nešto što je relativno unikatno za Hrvatsku ili si to vidio slično u drugim zemljama?
Pa ja mislim da je to za zemlje koje su u tranziciji, znači za tržištima gdje mi poslujemo u istočne Europe, da ima jako puno sličnosti. Ima nekih zemalja koje su puno brže napredovali, Češka je jako brzo napredovala, kod njih se mindset jako brzo mijenja.
Je li to ono da znanje nije cijenjeno? Znači savjet ili nekako znanje... Mislim, tako nekako stereotip opet ide, nije dovoljno cijelo.
Da, da se nadovežimo, onak franšiza, ono, to možeš i sam.
Da.
Je zapravo, proizlazi iz tog uvjerenja.
Da.
Pa ja sam vam rekao da, znači, ako imamo 80 projekata, od tih 80 projekata mi imamo dvije franšize u Hrvatskoj, 78 projekata je bez franšize. Znači, ljudi jednostavno to ne doživljavaju, percepcija je takva. I ne znam, oni ne vide te tangible, intangible vrijednosti. Mislim, tangible vide, intangible vrijednosti ne vide. To je.
A daj nam reci, molim te, znači sada imaš 22 godine. Ok, prihvaćam da
si... Nije, imam 25. Prosto.
Da si u korporaciji naučio bitne stavke. Da li bi, bitna znanja, da li bi danas da imaš neku započetnu investiciju sa 25 godina, da li bi išao u franšizu ili bi odlučio put korporacije?
Pa sada bi išao u franšizu kada znam. Ne znam iskreno.
Kada znaš benefit.
Sada znam, da. Sada imam dovoljno utakmica u nogama. Da, da znam. A ne znam, ali to je taj mindset promijeniti. Ja ne znam.
Zapravo dobivaš istu stvar, franšizom ili radom u korporaciji. U smislu ako želiš biti poduzetnik nekad u
korporaciji.
Osim iskustva, znači ako netko nikad nije radio u korporaciji, mm-hmm. onda neće imati, ono što na početku rekli, onaj dio iskustva za procese, ali da.
Pa neće, da. Nemaju svi mogućnost raditi u korporaciji i opet šta radiš. Ja sam imao sreću opet da sam radio na nekim radnim mjestima koje su bila dosta kreativna. I mogao sam naučiti. Radio sam na radnim mjestima gdje sam mogao naučiti. Možeš raditi u korporaciji u back office-u i onda ti nemaš nikakav benefit od svega toga. Ali da, to više vrijedi. Rad u korporaciji na dobrom radnom mjestu vrijedi više od fakulteta.
A vrijednost, gdje je vrijednost, ako možeš to otprilike subjektivno barem reći, gdje je vrijednost networka veća kad si zaposlenik, kad radiš u korporaciji ili kad si poduzetnik?
Pa ne, definitivno kad si poduzetnik. Network stvara nove biznise. Uh-huh. Tebi u korporaciji networking stvara opportunity da ideš u drugu korporaciju. Uh-huh. A i to je isto dio networkinga. Neki ljudi su rođeni da budu lideri u korporacijama, oni znaju poslovati po složenom sistemu.
Da. I neki ljudi tu super napreduju isto tako.
A stavi istog tog čovjeka u privatni sektor, on se neće snaći. A možeš i vice versa staviti poduzetnika u korporaciju koji, ja sad teško bi se snašao tamo, u korporaciji imate jako puno tih sastanaka neproduktivnih, dosljednih, ne znaš šta radiš, tu sjediš, slušaš, gledaš, vidiš da možeš napraviti 5 puta više i bolje stvari i neki ljudi koji nisu takvi, oni to neće prihvatiti. Možda hoće zbog sigurnosti nekog radnog mjesta, ali to nije njihov izbor, ja mislim, na kraju da.
Što bi ti po svom nekom sudu, po svom iskustvu rekao da bi bile 2-3 najpoželjnije vještine za mladog čovjeka?
Za mladog čovjeka? Mm-hmm. Pa, to mislim najbitnija vještina je učiti. Ajmo, ja ću pročitati što sam ja zapisao, što bi bilo, ajmo reći tako, neke poruke okidači za, za mlade i stare.
Može.
Poduzetnike i nepoduzetnike. Mm-hmm. Zajednica je potrebna. Nitko ne uspjeva sam. Mm-hmm. Učiti znači preživjeti.
Mm-hmm. Super.
Mm-hmm. Nemoj čekat savršen trenutak za djelovanje, čekat ćeš zauvijek.
Super.
Život je izvanredan učitelj koji nas najbolje uči organizaciji. Biti lider znači biti aktivan. Sretni ljudi proizvode uspjeh. Brini se za sebe, brini se za druge. Puno rada i truda stvara sreću. Pa mi je to odgovor. Ili za mladog čovjeka ili za lidera koji je već dugo u biznisu, da jednostavno da su te poruke okidači bitne. To je ono što s čim se budiš, to je ono što te puni i s čim se osjećaš zadovoljno i sretno na kraju dana.
Baš odlično.
Jako je.
Mario 5.
Da.
Je li 5?
Mislim da je bilo odlično. Evo još za kraj jedno tradicionalno pitanje koje svi gosti dobiju.
Ili pjesmica.
Da. Mali?
Ili pjesmica.
Ili pjesmica. Da, pjesmica ćemo drugi put. Koji je najgori savjet koji se dobio u poduzetništvu?
Ovdje nema ovakvih
ali
pitanja.
Ali baš je dobar respons, ali skoro svi ima isti hu. Da. Baš čuješ taj hu.
pa evo, da ne kažem neki krivi, makar ne znam da li ima tu krivih savjeta.
Ili pravi, da li su pravi.
Ili pravi. Ne znam. Evo, odgovor je, dobio sam puno loših savjeta, dobio sam puno dobrih savjeta u poduzetništvu. Jednostavno loše savjete, loše stvari pokušavam što prije naučiti na njima i što prije ih izbrisati. Mm-hmm. Pa ne, bilo je raznih savjeta. Meni je nekako uvijek taj financijski sektor dosta nakaradno bio postavljen i prilikom svake naše ekspanzije uvijek sam bio savjetovan da treba ulaziti u razne financijske kombinacije, kredite i, i sve to, ali nekakvim mojim ziheraškim pristupom nikad nisam išao na to. Ja sam rekao, gledaj, ta dodatni novac koji bi ja dobio od svega toga meni ne stvara ugodu i zadovoljstvo. I bijeli svijet od samog početka nikad nije ušao nikakav financijski kreditni aranžman. I jednostavno, to je jedan od naših ciljeva, mi se ne želimo sada da ovu vrstu biznisa što radimo, mi ne želimo s nikim potpisivati tako nešto. Dok se možemo financirati, se financiramo, koliko možemo, toliko radimo. Ali imamo neko, ja imam osobno kao vlasnik neko svoje zadovoljstvo i komfor kada legam na večer da sam miran. Da mi nije pod ovrhom stanje u nešto drugo, ali to je jedan savjet generalno, mi vidimo i našem društvu što se događa.
Mislim, ti daješ taj savjet jer znaš jasno koje su tvoje vrijednosti.
Da, nije li? Točno.
Jer ti si pročitao prije, to su tvoje vrijednosti.
Da.
Ja isto nikad nisam digao kredit za biznis. Ali jedno pitanje koje mora se ono, pa ćemo ga ukrat postavlja, da li postoje onak čvrste odluke kod tebe?
Pa ja mislim da, ali čvrste odluke nekako jednostavno, to ti dođe.
Jel su te, kad donesi čvrstu odluku, da li je ona promjenjiva pod nekim uvjetima?
Je, naravno. Okay. Ja ju promijenim, naravno, ako vidim da nešto nije, ali to je feeling. Ajmo reći, moje čvrste odluke su feeling. Jednostavno, presjećeš i to si odlučio i ideš dalje. Sad naravno ako dobiješ dovoljno informacije da nije dobra, onda to mijenjaš. A ako ne dobiješ, to si presjekao, to si odlučio i to je tvoj životni put. Da li će vam donijeti više profita ili manje profita, to je tvoja odluka. Ti si odlučio i ti se moraš nositi s njom. Najgore se vraćati natrag zašto sam to odlučio. U tom trenutku, na osnovu informacija koje sam imao, sam donio tu odluku. Bila ona, nije mogla biti pogrešna u stvari, ona je bila ispravna. Jer da sam imao neke druge informacije, onda bi bila pogrešna. Ona je u tom trenutku, tog dana, u toliko sati bila ispravna.
Wow, kakav Fredman reframe napravio. Baš. Znači, imaš jako puno iskustva, imaš dosta i edukacije. Dosta si putovao. Možeš li nam možda pomoći sa nekim preporukama da ljudi se interesiraju, tipa možda neka knjiga ili kratki video, ne mora biti kratki, koji daje ljudima ideju što franšiza zapravo je i koji su benefiti franšize, koji su minusi franšize i slično. Znači, bilo kakva knjiga, video, bilo što je dobro došlo. Da li ti nešto pada, ono, sad brzo potezno na pamet?
Pa ima par videa koje ima pod favorit sa TED-a, pa sad Točno ne znam sad koji su nazivi. To mogu podijeliti.
Neku knjigu možda za poručiti za poduzetnike.
Mislim, pričao si o komparativnim prednostima, diferencijaciji, dosta česta tema u podcastu Surove strasti. Imaš li tu neku preporuku kada ljudi, koja je vrijednost istraživanja toga i zašto je to?
Pa, apropo knjiga, ima puno dobrih knjiga, ja ih nisam previše pročitao, ne mogu se pohvaliti o poduzetništvu, ali sam pročitao ih dosta. Međutim, oni su više za to neko američko tržište i za neke razvijene ekonomije koje nisu primjenjive. Jednostavno, nisu primjenjive. Ima jedna odlična knjiga, ne znam da li je prevedena, ja čak sad ne znam niti prezime pisca, Malcolm
Gladwell.
Da, Outliers.
Okay.
I evo knjiga za preporučiti.
Da,
mislim super. Da je svaki biznis i život je vezan na toj nekoj behavioralnoj ekonomiji. Ne? I da je bolje da ljudi čitaju takve knjige nego da čitaju neke modele ekonomske koji nisu primjenjivi. Ili da čitaju knjige kako biti uspješan.
Znači, prije je nekakav mindset i prije nekakav ono, generator ideja.
Outliers je odlična knjiga. Ja bih samo detalj jedan iz te knjige. Mislim, fantastično.
Ja, možemo za kraj.
Da, možemo za kraj. Detalj iz knjige je kako radimo s tim, kako radimo sa Južnom Korejom. U knjizi je opisan slučaj koji su oni imali sa svojom zrakoplovnom kompanijom.
Da.
Primjer je fantastičan. Da. Ja ću ga evo pokušati maksimalno skratiti. Znači, oni su krajem 80-ih imali dosta nesreća sa zrakoplovom i to velikih nesreća. I onda su uzeli konzultante da vide u stvari šta se tu događa. I uglavnom, kad su slušali crne kutije, ustanovili su da je većina nesreća donesena zbog njihove hijerarhije u društvu.
Aha.
Znači, dogodilo se da je glavni pilot imao svoju odluku i u trenutku krize pomoćni piloti su vidjeli da je to totalno krivo.
Aha.
A njihova hijerarhija u društvu ne dopušta da ideš direktno reći to je krivo, srušit ćemo se, nego njihova hijerarhija kaže da prvo moraš ići na neki polite. Da li vi mislite da li je to krivo? I dok su oni mislili, dok su oni to, avion je pao.
Aha.
I onda su oni opisali da je, to se radi kod američkih pilota, znači avion je sljeto i trebao je odmah sletiti, on je bilo goriva, ne sad detalje. I onda su govorili dajte vidite da li ćemo izdržati, a da je američki pilot bi rekao guys, ja sliječem, mićete sve s piste, nemam goriva i boli me briga. A kod njih se to nije dogodilo, su oni imali tu nekakvu, ajmo reći, koga pitat, kako se obratiti i oni su poslije toga sve to promijenili, naravno da se to, da niti nemaju nesreća, ali dosta je nesreća bilo uzrokovano time. Eto.
To je nekako isto i dobra pouka za društvo naše pogotovo, jel da?
Jasno.
Mario, hvala ti puno na gostovanju.
Dečki, hvala. Hvala.
Veo, naš prvi franšizer koji, ono, ja sam nešto malo ono čitao o franšizama, interesantno mi je bilo, 2010. 2009. godine sam razmišljao investirati svoj novac, nešto dodatno što sam zaradio u franšize. Nikad nisam imao priliku pričati sa nekim koji je osnovao franšizu i fakat mi je čast što si bio gost u Surovim strastima.
Hvala vam.
Hvala ti na gostovanju.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.
Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete.
Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.